Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամառոտ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց նոր աշխատանքային արտակարգ իրավիճակ։
Այսօր ուրախացնում եմ ձեզ, որ մեր ռեժիմը ավելի ծանրանում։
Նախարարները յուրովի են մեկնաբանում կառավարության ղեկավարի նորամուծությունը, հետընտրական կրքեր Սուրբ Պաթոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանի շուրջ։ Միջազգային թեմաները Սպիտակ տունը նախազգուշացնում է Ասադը անցել է բոլոր սահմանները եւ հատել կարմիր գիծը։
These heinous actions by the Assad regime cannot be tolerated։
Նոր զարգացումներ Սանկտպետերբուրգի պայթյունի գործով իրավապահները հաղորդում են նոր ձերբակալությունների եւ պայթուցիկ սարքի հայտնաբերման մասին։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա օրերին մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմասնակցի ապրիլի 6-ից 7-ը Տաշկենտում կայանալի ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Փարիզը վերահաստատում է համոզմունքը, որ Ղարաբաղյան խնդրում առկա ստատուս քվոն պաշտպանունակ չէ եւ որ հակամարտությունը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով։ Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարարության հայտարարությունը հրապարակել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը։ Փարիզը կոչ է անում կողմերին հարգել հրադադարը եւ անցյալ տարի Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ստանձնած հանձնառությունները։ Ապրիլի 7-ը Ֆլորիդա նահանգի Մար Ալոգո հանգստավայրում նախատեսված է Ամերիկայի եւ Չինաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի եւ Սի Ցինփինի հանդիպումը։ Օրակարգում գերակայողը կլինի վեճը տնտեսության ասպարեզում։ Թրամփը անցած շաբաթավերջին Թվիտերում գրել է, որ դժվարին հանդիպում է սպասվում։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է դաշնակիցների հետ համատեղ ջանքերով վերացնել իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ «Մենք կոչնչացնենք իսլամական պետությունը»։ Մենք կպաշտպանենք քաղաքակրթությունը, մենք ընտրություն չունենք», հայտարարել է Թրամփը։ Փոխնախագահ Մայք Պենսը իր հերթին հայտարարել է, թե կասկած չկա, որ սիրը քիմիական զենքը կառավարությունն է կիրառել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինայի եւ Աֆղանստանի խնդիրները։ Ռուսաստանում աղքատների թիվը անցած տարի հասել է 19.8 միլիոնի, որը վերջին տասնամյակում ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Եվրախորհրդարանը քվեարկությամբ ազատականացրել է Ուկրաինայի հետ վիզաների ռեժիմը, ինչը ճանապարհ է հարթում մոտ ապագայում վիզաների պահանջը ընդհանրապես չեղարկելու համար։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Հետընտրական կրքեր Սուրբ Պաթոռում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի շուրջ բուրոն բանավեճ է սկսել ելք և որո դաշինքներից Նիկոլ Փաշինյանի և Արմեն Մարտիրոսյանի միջև, ովքեր իրար մեղադրում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսայի հետ կապեր ունենալու մեջ, այդպիսով կասկածի տակ դնելով մեկ-մեկու ընդդիմադիր լինելու հանգամանքը։ Սուրբ բանավեճին որոշել է անձամբ միջամտել դեսպան Մինասյանը, նախայտարելով, որ երկու քաղաքական գործիչների մասին էլ բարեկամ մական կարծիք ունի, ապահորդորելով չշոշափել իր անունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Սուրբ Պաթոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանն այսօր Facebook-յան իր էջում բաց նամակով դիմել է Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամ Արմեն Մարտիրոսյանին և ելք դաշինքի անդամ Նիկոլ Փաշինյանին, հորդորելով նրանց դադարեցնել անիմաստ բանավեճը, որում շրջանառում են իր անունը։ «Մեջբերում եմ. Հիմա յուրաքանչյուրը ձեր կողմից ստիպված ավելի շատ ցավ պիտի պատճառեք ինձ, ցույց տալու համար, որ կապ չունեք ինձ հետ, մի բան, որ ի սկզբանե իրականություն է. Մենք անձնապես ծանոթ չենք, ոչ ձեզ հետ, պարոն Մարտիրոսյան, ոչ ձեզ հետ, պարոն Փաշինյան. Իմ անձնական հերակակարծիքը ձեր հանդեպ բարեկամական է, առանց որևէ կանխակալ բայցերի. Այդ դեպքում որքանով է ազնիվ, ինչ-ինչ հարցեր իրար հետ պարզելուց, անպայման ու հետևողականորեն օգտագործել իմ անունը, որը տվյալ դեպքում նաև Հայաստանը ներկայացնող դիվանագետի անուն է. Այն ոչ միայն տհաճ է, այլև վնասակար իմ աշխատանքային գործնեության տեսանկյունից. Եզրափակում է Սուրբ Պաթոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանը։ Նշենք, որ Մինասյանի այս հայտարարությունը հետևեց Փաշինյան Մարտիրոսյան 3 ծավալված սուր բանավեճին։ Նախ Ասուլիսո Մորո Դաշինքի անդամներ Հովսեփ Խոշուդյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը կասկածի տակ դրեցին Եկ Դաշինքի ընդդիմադիր լինելու հանգամանքը։ Մարտիրոսյանն անգամ շեշտեց, թե Դաշինքի թիկունքում կանգնած է Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանը։
Իշխանությունը 100%-անոց իր համար խորհրդարան ստեղծեց բարձր բուն իմաստով։ Այս պահին մենք ունենք 3 անձի կողմից ձևավորած խորհրդարան՝ Սերժ Սարգսյան, Գագիկ Ծառուկյան և Միքայել Մինասյան։
Այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձեց Արմեն Մարտիրոսյանին և Հովսեփ Խոշուդյանին, Facebook-յան իր էջում սուր քննադատության ենթարկելով նրանց։ Ինչպես որ Մարտիրոսյանը, Փաշինյանն էլ իր հերթին շոշափեց Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի անունը։ Մեջբերում եմ Արմեն Մարտիրոսյանն ու Հովսեփ Խոշուդյանը հայտարարել են, թե Ելք Դաշինքի թիկունքին կանգնած է Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը։ Ելք Դաշինքի թիկունքին կանգնած ավելի քան 120,000 մարդուն չնկատող և դրա փոխարեն փեսա տեսնող ցանկացած ոք ուշադրության և քնքշանքի ակնհայտ պակաս ունի։ Միքայել Մինասյանը, նրա աները կամ նրանց նման որևէ մեկը մեր թիկունքին չեն կարող կանգնել, կարող են կանգնել միայն մեր ստվերում։ Գրում է Նիկոլ Փաշինյանն անելով հետևյալ հարցադրումը, թե ինչու է օրինակ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին զանգվածային ակարգությունների մեղադրանքով կալանավորված Անդրեաս Խուկասյանը մինչև հիմա բանտում, իսկ ցույցերը առաջնորդող Մարտիրոսյանն ու Խոշուդյանը ազատության մեջ։ Միթե այն պատճառով, որ իրենց թիկունքին Միքայել Մինասյանն ամենևին կանգնած չէ կամ իրենք սարիթաղում ժողովրդի ջարդը կազմակերպելու գործում ընդհանրապես չեն աջակցել աներոջը և փեսային, գրում է Նիկոլ Փաշինյանը։
Հրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո վարչապետ Կարեն Կարապետյանը թիմակիցներին հորդորում է լծվել երկիրը փոխելու գործին, ազդարարելով նոր աշխատանքային արտակարգ ռեժիմ։ Ռեժիմ հստակ չէ, ինքը Կարապետյանը շարունակելու է պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնում կամ որքան երկար է աշխատելու, որպեսզի կյանքի կոչի այն բազմաթիվ խոստումները, որոնք հնչեցրել է անցյալ սեպտեմբերի 13-ից ի վեր և հատկապես նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Մինչ այդ ենթականներից պահանջում է առաջիկա տարիների գերակա խնդիրները ներկայացնել, որոնք ի դեպ վաղուց հայտնի են և միջոցներ են պահանջում, որոնց աղբյուրները կառավարությունը դժվարանում է գտնել։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Պաշտոնը ստանձնելուց շուրջ 7 ամիս անց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պահանջեց կառավարությունից անցնել աշխատանքի արտակարգ ռեժիմի, ընդգծելով իշխող հանրապետականը ստացել է երկրում փոփոխություններ անելու քվեն։ Առավոտյան գործադիրի նիստում վարչապետն ասաց.
Անցել են ընտրությունները, կարծում եմ շատ ավելի հանդուրժողական մթնոլորտում։ Մեր թիմը ստացել է փոփոխություններ մեր երկրում անելու քվեն։ Այդ իսկ պատճառով իմ հորդորը բոլոր մեր թիմակիցներին աշխատանքային ռեժիմը հայտարարում ենք արտակարգ իրավիճակ և պատասխանությունը և համապատասխան ջանքերը և բոլոր մեր գործողությունները։ Հենց որ ուրախացնում եմ ձեզ, որ մեր ռեժիմը ավելյա ծանրանում։
Թե ինչ է նշանակում աշխատել արտակարգ ռեժիմում, կառավարության նիստից հետո լրագրողներին մանրամասնեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։
Արտակարգ ռեժիմը բառացիորեն իմաստով նշանակում է, որ մենք պետք է շարունակենք աշխատել ոչ թե մեզ տրված 8 ժամը օրական ռեժիմով, այլ աշխատելու ենք 10-12 ժամ, ներառել նաև շաբաթօրերը։
18 տարի իշխանության ղեկին գտնվելուց հետո հանրապետականի խոստացած հերթական փոփոխությունների մասին էլ հետաքրքրվեցինք տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար ՀՀԿ-ին համեմատաբար վերջերս միացած Վահան Մարտիրոսյանից։
Դուք ինչ տեղեկություն ունեք, ինչ փոփոխություններ են մեզ սպասում։
Արտակարգ ռեժիմից խոսեց, փոփոխություններ ասեց, ուղղակի մենք պետք է աշխատենք, որ փոփոխություններ անենք։
Լավ, ինչ փոփոխություններ են մեզ սպասում, ինչ կարող եք ասել։
Բնական մեր կյանքը լավացնել։
Իսկ ավելի կոնկրետ ծրագրերի առումով
արտակարգ փոփոխություններ են։
Պետք է աշխատենք, որ մարդիկ զգան իրենց վրա։
Հանրապետականները, ինչպես հայտնի, առաջին անգամը չէ, որ խոսում են փոփոխություններից և լավ կյանքից։ 9 տարի առաջ այս օրերին, ստանձնելով Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. «Հավատացնում եմ, որ միասնական ուժերով մենք կարող ենք մեր երկրի կյանքը դեպի լավը փոխել. Այսօր ես փոփոխությունների կոչ եմ անում և մենք կրկին անգամ ազդարարում ենք փոփոխությունների նոր սկիզբը. Յուրաքանչյուրը պետք է պատրաստ լինի փոփոխությունները սկսել հենց իրենից։ Սակայն տարիների փոփոխություններից ու բարեփոխումներից հետո վարչապետ ու հանրապետականի առաջին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանը պաշտոնավարման երկրորդ օրը ազգային ժողովի ամբիոնից ստիպված եղավ հայտարարել.
Մենք պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել։ Համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Ինչ կառավարությունը բարեկեցության մասին հերթական խոստումներն են հնչեցնում Հայաստանի քաղաքացիների հետ ընտրական առաջին պտուղներն են քաղում գնաճի տեսքով վիճակագիրներն են հաստատում Հայաստանում արձանագրվել է գնաճ որոշ ապրանքատեսակների դեպքում անգամից 50 դրամով թանկացել է մասնավորապես շաքարավազը ալյուրը որոնց ներկրման մենաշնորհն ըստ մամուլի պատկանում է հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին Անուշմրադյանը փորձել հասկանալ թե ինչով է պայմանավոր հետընտրական թանկացումը։
Նախընտրական նաև հետընտրական շրջան աչքի ընկավ գնաճով, որոշակի ապրանքատեսակներ միանգամից թանկացան մինչև 50 դրամով։ Այնինչ նկատել են սպառողները, հաստատում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը, ամփոփելով առաջին երամսյակը վիճակագիրներն արձանագրում են։ Նախորդ 3 ամիսներին գնաճը կազմել է 1.4%։ Ծառայության նախագահի խորհրդական Գուրգեն Մարտիրոսյանն ընդգծում է, որ 5.2%-ով աճել են սննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքների գները։ Թանկացել են նաև այն ապրանքները, որոնց շուկա ներում մենաշնոր կա։
Շաքարավազ 17 թվականի 3 ամիսներին արձանագրվել են գնաճ 1.1%։ Ալյուր 3 ամիսների ընդհանուր գնաճը կազմել է 0.9%։
Հիշեցնենք, շաքարավազի ու ալյուրի շուկաներում մենաշնորային դիրք ունեցող ընկերությունն Ալեքս Գրիգն է, որն ըստ մամուլի պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Առաջին երամսյակում վիճակագիրները գնաճ են արձանագրել նաև բանանի շուկայում, որտեղ գերիշխող դիրք ունի Catering Group-ը, այն էլ դատական ակտերի նախ ին հարկադիր կատարող Միրյան Պողոսյանի անվան հետ է կապվում։
Փետրվարի համար բանանի գները աճել են 5.8%-ով։ 5.8%-ով դա միայն մարտին։ Մարտը փետրվարի համար։
Գների նման թանկացումը սպառողները կապում են ընտրությունների հետ, պնդելով, որ ընտրական շրջանում միշտ էլ գնաճ է նկատվում։
Ինչն է թանկացեք ասեք ու ինչքանով։
Բանը շատերը 400 քանս է։ Առաջ էր 390 էր թանկացել է։ Բոլորն են նկատել, բոլոր մտերքը թանկացել է, Բալիկ ջան։
Դա ընտրություններից առաջ թե հետո, բայց։
Հետո։
Ամեն ընտրությունից հետո լինում են այդպիսի բաներ, եւ ես չեմ զարմանում։ Այդ ընտրության բաժանած փողերը իրենք պետք է իջ ստանան, եւ պետք է իջ ստանան միայն բնակչությունից։
Ամեն ինչն էլ վարձրացել է գնային առումով։
Ինչը, առաջնային սպառմանը։
Այո, այո։ Շաքարավազը, ալյուրը, ամեն ինչ, կաթնամթերքը։
Միջինում որքան է տատանվում գինը։
Մի 30-50 դրամ ավելացել է ամեն ինչը։
Ասեք, մի բան, որ չի թանգացել, չեն կշտանում այդ ագա այդ բանի տերերը առևտրական,
առևտրի։ Ինչի մեջ եք թանկացում զգացել, որ ապրանքների կոնկրետ։
Կարակը խելքից դուրս։ Կաթը մածունըս թանգացել է, պանիրը թանգացել է, ինչը չի թանգացել։ Այս ընտրության ենքան փող ծախսեցին, մեր ջանից հանում են գների թանկացումը, ուրիշ բան չկա, լավ բան չկա։
Բայց ինչն է այժան։ Այժանը մեն մեր գիննա, մարդու գիննա, որ գինը չունենք։
Դրակրողները վիճակագրական ծառայության մասնագետից հետաքրքրվում են, արդյոք 2013-ին նախագահական ընտրությունների ժամանակ, որը կրկին առաջին երամսյակում էր նկատվել է գնաճ, Գուրգեն Մարտիրոսյանը թերթում է էջերը։
13 թվականին Հանրապետության սպառողական շուկայում 3 ամիսներին հունվար մարտին արձանագրվել է 2.9%-ով գնաճ։
Երամսյակային կտրվածքով թանկացել է նաև ծխախոտը, այստեղ գնաճը կազմել է 0.7%, սակայն մեր հարցման ժամանակ քաղաքացիները նաև վաճառողները պնդեցին, որ գները կտրուկ թանկացան հատկապես ընտրություններից հետո։
20 դրամ թանկացել է, այսի աղը ճարժեր 350, հիմա եղել է 370։
Ես երկու շաբթերվանից թանկացել եմ, մի քանի տեսականի Ֆիլիպ Մորիսից, օրինակ Մալբորոները 50 դրամով ավելացել են։
Հիմնականում ներկրված թե տեղական ծխախոտն է թանկացել։
Տեղականը համ ներկրված է, երկուստեն։
Այլ թեմաների մասին Արմավիրի կատարողական հիմնարկում հանկարծամահ է եղել դատապարտյալ Հրաչյա Գևորքյանը ըստ պաշտոնական վարկածի սրտային հիվանդության հետևանքով։ Գևորքյանը հիշեցնենք պարբերաբար էր հայտնվում Մամուլի ուշադրության կենտրոնում, անցյալ աշնանը նա հրապարակեց մի նամակ, որում պատմել էր Նուբարաշեն կատարողական հիմնարկում տիրող կոռուպցիա մթնոլորտի և արքու բարքի մասին նշելով հստակ անուններ։ Գևորքյանի պաշտպանները բազմից են հազանգել նրա նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասին։ Բուղադարյանն է շարունակում։
Արմավիրի բանտում պահվող դատապարտյալ Հրաչյա Գևորքյանը պաշտոնական վարկածով հանկարծամահ է եղել։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժինը հաղորդում է, որ 53-ամյա Գևորքյանի մահը վրա է հասել 3:17 սահմաններում։ Նախնական տվյալներով մահվան պատճառը կարող է լինել սուր կորոնար անբավարարությունը։ Փաստի արդիվ դեռևս քրեական գործ հարուցված չէ, նախապատրաստվում են նյութեր։ Դեռ 1 տարի առաջ Գևորքյանի փաստաբանն ու իրավապաշտպանն նա հազանգում էին, որ քրոնիկական բրոնխիտ, քրոնիկական հեպատիտ C, պարկինսոնյան համախտանիշ ունեցող բանտարկյալը կարիք ունի ստացիոնար բուժման և պետք է տեղափոխվի քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ինքը Գևորքյանը կես տարի առաջ նամակ էր հղել իշխանություններին, ահազանգելով իր ընդունավորելու մասին, նշել, որ հենց այդ պատճառով է գանվել հաշմանդամի սայլակին։ Բանտերում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի անդամ փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանն ազատության է դրույցում բանտարկյալի մահվան պատասխանատու է համարում իրավասում արմիններ։
Անձը չկարա արդող վիճակում մտնի, այնտեղ արդեն կիսամա վիճակով դուրս գա ու դա դիտվի նորմալ։ Այսպես ասեմ, պատասխանատվությունը կրում են իրավասում արմինները, իրենց պատասխանատվության տակ է։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը նշում է, որ մարտի 31-ին դատապարտյալն անհրաժեշտ լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ և խորհրդատվություններ ստանալու նպատակով տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Պարզվել է, որ ախտաբանական շեղումներ չեն հայտնաբերվել։ Ապրիլի 1-ից Գևորքյանը ստացիոնար բուժման կարիք չի ունեցել և դուրս է գրվել հիվանդանոցից, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հրաչյա Գևորքյանը 2015-ին 8 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել պատանդ վերցնելու, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և շոթման մեղադրանքով։
Միջազգային գլխավոր խնդրի մասին Սիրիայում հերթական հրեշավոր հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է շուրջ 8 տասնյակի, այդ թվում ավելի քան 2 տասնյակ երեխաներ։ Զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում ըստ մասնագետների նյարդապարալիտիկ գազ է կիրառվել։ Արևմուտքը տեղի ունեցածի մեջ մեղադրում է Ասադին և Դաշնակից Ռուսաստանին, վերջիններս մինչդեռ պնդում են, որ առնչություն չունեն քիմիական հարձակման հետ։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խստորեն քննադատել և մարդկության դեմ ուղված վիրավորանք է որակել շաբաթվա սկզբին Սիրիայում խաղ բնակության դեմ իրականացված հարձակումը, որ ենթադրաբար կատարվել է քիմիական զենքի գործադրմամբ։
Սիրիայում անմեղ մարդկանց, այդ թվում կանանց, փոքր երեխաների ու անգամ հրաշք նորածինների դեմ իրականացված քիմիական հարձակումը, նրանց մահը վիրավորանք է մարդկությանը։ Ասադի վարչակազմի այդ զազրելի գործողությունները չեն կարող հանդուրժվել։ Եթե դու մահաբեր քիմիական զենքով սպանում ես անմեղ երեխաների ու նորածինների, անցնում ես շատ ու շատ կարմիր գծեր։ Երեխաների այդ տեսարանները շատ են ազդել ինձ վրա, և ին վերաբերմունքը Սիրիայի և Ասադի նկատմամբ փոխվել է։
Սպիտակ տան ղեկավարը Ռուսաստանի մասին որևէ խոսք չի ասել։ Ավելի վաղ, սակայն, փոխնախագահ Մայք Պենսն ու արտգործնախարար Ռեքս Թիլերսոնը հստակ քննադատել էին նաև Կրեմլին։ Որպես հրադադարի ինքնահռչակ երաշխավորներ, Ռուսաստանն ու Իրանը բարոյական մեծ պատասխանատվություն են կրում այդ զոհերի համար, հայտարարել էր պետքարտուղարը ընդգծելով, տեղի ունեցածը ցույց է տալիս, թե ինչպես է գործում Ասադը դաժանաբար ու անպատկար բարբարոսությամբ։
Որևէ կասկած չկա, որ այս սարսափազդու հարձակման համար պատասխանատու է Սիրիայի իշխանությունը։ Կարծում ենք ժամանակն է, որ ռուսները քննության առնեն իրենց շարունակական աջակցությունը Ասադի վարչակազմին։
Երեք արավոտյան Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան մակյան վտանգության խորհրդի օրակարգ մտցրին Իդլիբում քիմիական զենքի օգտագործումը դատապարտող բանաձևի նախագիծ, որով գազային հարձակման ողջ պատասխանատվությունը դրվում է Ասադի վարչակազմի վրա։ Ընդ որում, մակում Վաշինգտոնի դեսպան Նիկի Հելին հայտարարեց, Նահանգները պատրաստ է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել առանց անվտանգության խորհրդի որոշմանը
սպասելու։ Եթե քայլեր չձեռնարկվեն, այսպիսի հարձակումները կշարունակվեն։ Ասադը որևէ պատճառ չունի դրանք դադարեցնելու, քանի դեռ Ռուսաստանը շարունակում է պաշտպանել նրա վարչակազմը։ Աղերսագին դիմում եմ իմ գործընկերներին, մանրազնին քննել իրենց խոսքերը այս խորհրդում։ Մենք շարունակաբար կրկնում ենք միևնույն պնդումները, աջակցություն հայտնելով խաղաղության գործընթացին, որը շարունակաբար ոտնահարվում է Ասադի վարչակազմի կողմից։
Պաշտոնական Մոսկվան միջդեռ շարունակում է սատարել Ասադին, պնդելով, թե Սիրիայի կառավարական զինուժն ընդամենը հարվածել է խոշոր զինապահեսներից մեկին, որտեղ ահաբեկիչները քիմիական զենք են պահել։ Կոչ են կանում ժամանակից շուտ պիտակներ չկպցնել, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ընդգծելով. Ռուսաստանը համաձայն չէ արևմուտքի գնահատականների հետ, քանի որ կատարվածից անմիջապես հետո նրանք դեպքի վայրում չեն եղել, հավաստի տեղեկություն չեն ստացել։ Փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռաբկովն էլ պնդել է, Մակյան վտանգության խորհուրդ ներկայացված բանաձևը Ռուսաստանի համար ընդունելի չէ։ Դրա միակ նպատակն է կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը դնել Ասադի վարչակազմի վրա և ավելացնել ճնշումը Դամասկոսի նկատմամբ։ Սա պետք է հիմնովին փոխվի։ Սիրիայի արտգործնախարարությունը ևս ժամեր առաջ բացառեց իր մեղսակցությունը կատարվածին միաժամանակ ընդգծելով. Ասադի վարչակազմը երաշխիքները պահանջում, որ միջազգային հետաքննությունը կլինի չքաղաքականացված և անաչառ։ Վերջին տվյալներով Իդլիբում իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել է 80-ից ավելի խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 30 երեխա։
Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում իրավիճակը շարունակվում է լարված մնալ, 14 մարդու կյանք խլած պայթյունից հետո ձերբակալությունները շարունակվում են, հաղորդվում է, որ քաղաքի բնակելի շենքերից մեկում պայթուցիկ սարք է հայտնաբերվել, հիշեցնենք երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման համար որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել, Գևորգ Ստամբոցյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Երկու շաբթի օրը Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենում տեղի ունեցած պայթյուն Ից հետո ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունները շարունակում են ակտիվ հակաաբեկչական գործողությունները, փորձելով գտնել հարցակումը կազմակերպած իսլամիստական ընդհատակյա կառույցի անդամներին։ Այսօր առավոտյան անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները կարծես թե առաջին հաջողությունն են արձանագրել Պետերբուրգի արվարձաններից մեկում գտնվող բազմաբնակարան շենքում ռուսաստանցի իրավապահներին հաջողվել է պայթուցիկ սարք վնասազերծել, զուգահեռաբար նաև ձերբակալություններ իրականացնելով։ Ականատեսների վկայությամբ հատուկ գործողության ընթացքում շենքի բոլոր բնակիչները տարհանվել էին, իսկ հարակից փողոցները արգելափակվել ոստիկանության կողմից։ Մեզ տարհանեցին մոտավորապես առավոտյան 7-ին, ասացին, որ շենք հականապատված է և ականազերծման գործողություններ են իրականացնելու։ Բոլոր մեքենաները բակից հեռացրեցին և ասացին «Սպասեք», մի որոշ ժամանակ անց ինչ-որ տարօրինակ քաղաքացիների դուրս բերեցին և նստեցրին մեքենան, ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում պատմում էր տարհանված շենքի բնակիչներից մեկը։ Լրագրողու հարցին էլ, թե ինչ տեսք ունեին ձերբակալվածները, Պետերբուրգցի տղամարդը պատասխանում է ոչ լավոնական արտաքինով։ Հատուկ գործողությունների մեկնարկից մի քանի ժամ անց Ինտերֆաքս գործակալությունը, վկայակոչելով անվտանգության ծառայությունների անանուն աղբյուրները, տեղեկացրեց, որ Պետերբուրգում այսօր առավոտյան ձերբակալվածները 3 են։ Իրավապահները փորձում են պարզել նրանց կապերը մետրոպոլիտենի պայթյունի հեղինակ Ակբարժոն Ջալիլովի հետ։ Խուզարկության ընթացքում նրանց մոտ հայտնաբերվել են պայթուցիկ սարքի որոշ մասնիկներ, որոնք նույնական են մետրոյում կիրառված ռումբի հետ, նշել է Ինտերֆաքսի աղբյուրը։ Դրան էլ գումարած Ռուսաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնել է, որ ձերբակալվածները միջինասիական հանրապետություններից մեկի քաղաքացիներ են, որոնք շփվել են Ջալիլովի հետ։ Խուզարկության ընթացքում բնակարանում, որտեղ ապրում էին այդ մարդիկ, հայտնաբերվել են մի շարք իրեր, որոնք նախաքննության համար լուրջ նշանակություն ունեն, նշել է քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Ի դեպ, Սանկտ Պետերբուրգյան շրջանը, որտեղ այսօր ծավալվել էր հակաաբեկչական գործողությունը, հայտնի է միջինասիացի ներգաղթյալների առատությամբ։
Полдома таких квартиру снимают и всё.
Ռուսաստանյան լրատվամիջոցներն այսօր որոշ նոր մանրամասներ եւս հաղորդում են Պետերբուրգի մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետաքննության ընթացքից։ Այսպես Ինտերֆաքսին հաջողվել է պարզել, որ քնչական խմբի հիմնական վարկածներից մեկի համաձայն պայթյունի անմիջական հեղինակ Ակբարժոն Ջալիլովը նույնիսկ տեղյակ չէր, որ գործողության ընթացքում զոհվելու է։ Ջալիլովն ըստ ամենայնի պետք է երկու պայթուցիկ սարքերը թողներ մետրոյում եւ հեռանար, դա էր վկայում նրա պահվածք, ինչպես նաեւ այն հանգամանքը, որ նա ծայրահեղ իսլամի կողմնակից էր դարձել համեմատաբար վերջերս, ինչը բնորոշ չէ ինքնասպան ահաբեկիչներին, նրանց նախապատրաստելու համար շատ ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում, գրում է Ինտերֆաքսը, հավելելով, որ քննիչները չեն բացառում, որ ահաբեկչության կազմակերպիչները կարող էին պարզապես տեղյակ չպահել 22-ամյա Ջալիլովին, որ նրան ինքնասպան ահաբեկչի դերակատարություն է վերապահված։
Հայաստանում վերջին շրջանի աննախադեպ իրադարձությունների ֆոնին անկում է արձանագրել այդ երկրի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի վարկանիշը վերջին ունեցվածքի մասին հետաքննությունը իշեցնենք Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում ողոքի բազմամարդ ցույցերի տեղի հետվել Ազաբաբանն է հաղորդում։
Ռուսաստանցիների շուրջ 38%-ն աջակցում է կոռուպցիայի դեմ երկրում տեղի ունեցող ցույցերը։ Լվադա կենտրոնի ուսումնասիրության այսօր հրապարակված արդյունքների համաձայն հարցվածների 35% կարծում է, որ երկրում ստեղծված իրավիճակն է մարդկանց ստիպել դուրս գալ ցույցերի։ 24%-ն էլ համարում է, որ բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար մարդկանց պարզապես վճարել են։ Ընդ որում ռուսաստանցիների 38%-ն ասել է, որ կամ դիտել է վարչապետ Մեդվեդևին կոռուպցիայի մեջ մեղադրող Նավալնիի աղմկահարույց ֆիլմը, կամ լսել է դրա մասին։ Հարցվածների 16%-ը համարում է, որ ֆիլմում ներկայացված մեղադրանքներն իրականությանը չեն համապատասխանում, մինչդեռ գերակշիռ մասի կարծիքով դրանում ներկայացված տեղեկությունները կամ ճշմարիտ են, կամ առնվազն մոտ են ճշմարտությանը։ Մարտի 26-ին Ռուսաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում տեղի էին ունեցել կոռուպցիայի դեմ բողոքի բազմամարդ ակցիաներ, որոնք կազմակերպել էր ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Ավելի վաղ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Նավալնին համացանցում նա «Ձեզ համար Դիմոնը չէ» խորագրով ֆիլմ էր տեղադրել, որում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին բազմաթիվ փաստեր էր ներկայացված։ Ըստ այդ ֆիլմի Ռուսաստանի վարչապետին են պատկանում շքեղ առանձնատներ ու խաղողի այգիներ, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ այրտ երկրում։ Ընդ որում բողոքողներին զայրացրել էին ոչ միայն ֆիլմում հնչող մեղադրանքները, այլ իշխանությունների կողմից արձագանքի բացակայությունը նաև։ Ինքը Դմիտրի Մեդվեդևը միայն 2 օր առաջ է մեկնաբանել իրեն հասցեագրված մեղադրանքները։
Такого компота, значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают.
Ֆիլմում ներկայացված տեղեկությունները անհեթեթություն են, ինչ որ կոմպոտ, այն նկարահանելու համար հսկայական գումարներ են ծախսվել, եւ այդ գումարները ժողովուրդը չի հավաքել, այլ ինչ-ինչ հետաքրքրություններ ունեցող անձնավորություններ։
Кстати, снимают за большие деньги.
Մինչ ռուսաստանցիները համապատասխան կառույցներից պահանջում էին ուսումնասիրել հրապարակված մեղադրանքները, պետդումայի խոսնակ Վիչիսլավ Վալոդինը երեք հայտարարել է, թե դեմ է Նավալնիի ֆիլմում ներկայացված տեղեկությունները ստուգելու կոմունիստների առաջարկին։ Վալոդինի խոսքով պետք չէ աջակցել Նավալնիին, ով սուտ տեղեկություն է տարածում։ Երեք Լևադա կենտրոնը հրապարակել է նաև Մեդվեդևի վարկանիշի վերաբերյալ վերջին հարցման արդյունքները, որի համաձայն վերջին ամսում այն 10%-ով նվազել է։ Այսօր Մեդվեդևի գործնեությունը դրական է գնահատում հարցված ռուսաստանցիների 42%-ը, մինչդեռ փետրվարին նրան աջակցում էին ռուսաստանցիների շուրջ 52%-ը։ Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցումների համաձայն պետդումայի գործնեությունն այսօր աջակցում է ռուսաստանցիների միայն 38%-ը։ Սակայն, չնայած այն հանգամանքին, որ կառավարության ղեկավարի և պետդումայի վարկանիշները բավականին նվազել են, երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը մնում է բարձր։ Այսօր ըստ Լևադայի նրան աջակցում է ռուսաստանցիների շուրջ 82%-ը։
Մանավարտին ելթերթեն կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է վերլուծել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, ժողովուրդը գրում է. Այս օրերին պարտություն կրած քաղաքական ուժերի ներկայացիչները, տարբեր փորձագետներ եւ վերլուծաբաններ շտապում են մեղադրել իրենց քվեն վաճառած ժողովրդին։ Հայտարարում են, թե այս ընտրություններն ընթացան ընտրակաշարքի շուրջ ազգային համաձայնության պայմաններում, թե նման իրավիճակում անհնար է որևէ քաղաքական պայքար եւ այլն։ Ինչ խոսք, այն, որ ապրիլի 2-ի ընտրություններում ընտրակաշարքը եղել է ամենավորոշիչ գործոնը, դժվար է չընդունել, սակայն այդ երբ է Հայաստանում եղել, որ ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք չբաժանվի եւ մեր պարտված քաղաքական ուժերն էլ վերստին ծախվող ժողովրդին չմեղադրեն իրենց ծախողման մեջ, նման բան երբևէ չի եղել։ Այս անգամ սակայն իրավիճակը տարբերվում էր ընտրակաշարքների մասշտաբայնությամբ եւ այն համընդհանուր համերաշխության մթնոլորտով, որն արկա էր այս կստմնելի գործընթացի երկու կողմերի միջև։ Այս անգամ այնպիսի տպավորություններ, որ մեր հասարակությունը հիվանդ իմունիտետը կորցրած օրգանիզմի նման այլևս չի ջերմում, չի փորձում դիմադրել, այլ հանդարտ տրվում է հիվանդության ընթացքին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանը նախընտրական շոկի մեջ է։ Ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո նորություններն ու նոր իրավիճակներն այնքան շատ են, որ հանրությունը դեռևս չի հասցրել ամբողջությամբ ընկալել դրանք։ Կատարվածից ուշքի չեն գալիս նաև քաղաքական ուժերը։ Խորհրդարան անցած և չանցած ուժերի համար շոկն ապահովել է ռեյտինգային ընտրակարգը։ Այն արդյունքները, որ գրանցել են միևնույն կուսակցությունից առաջադրված թեկնածուները, հատուկ ուսումնասիրության նյութ են հենց կուսակցությունների համար, դրանք թերևս ներքին վերադասավորումների առիթ կդառնան։ Եթե նախկինում տարբեր գործիչների անձնական ռեյտինգը և կատարած աշխատանքը չափելի չէր, ապա հիմա յուրաքանչյուրը կարող է գնահատվել ըստ իր անձնական վարկանիշի և աշխատանքի։ Այս փաստը չի կարող դրական չանդրադառնալ կուսակցությունների վրա և ներքին ժողովրդավարության էլեմենտներ չմցնել այն կուսակցություններում, որտեղ նման բան տեսած չկան, և չբարձրացնել ներքին ժողովրդավարության մակարդակն այն կուսակցություններում, որոնք ստեղծվել են այդ հիմքով, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ռադիո Ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը մենք ռադիոէթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Մինչ այդ ազատության լրատվությանը կարող եք հետևել մեր հեռուստա եթերում այցելելով ազատություն.am։ Հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։